Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 1 саат эфирде болмокчу. Алдыдагы баяндардын мазмуну төмөнкүчө. Кыргызстанга инвестициянын келиши кыскарып чыгып кетиши көбөйдү. Айрым укук коргоочулар ишкерлер кызымга калып жатканын айтышууда.
На самом деле я вижу, что, как и обещали, идет борьба с коррупцией.
Убада кылынган коррупцияга каршы күрөшө жүрүүдө. Кыжырды кайнатчу нерсе миллиондогон сомдор болууда.
Камактагы орус оппозиционери Алексей Навальный аны түрмөдө камоонун себеби тууралуу президент Путиндин Женевада айткан сөзүнө жооп кайтарды.
Кимдир бирөө Путин мырзаны мистикалык кейипте атайын Алексей Навальныйдын ысымын атоону нускаган болуш керек.
Ошондой эле жети өгүздө талашка түшкөн өрүк багы жөнүндө баянды угасыз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр болсо жаңылыктар Мирлан Кадыровдан.
17-июнда Жогорку Кеңештин Министрлер Кабинетинин кризиске каршы программасын жана дыйкандарды сууга суу менен камсыз кылууда жаралган көйгөй боюнча маалымат укту. Жыйынга Министрлер Кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов катышып, учурда сууга суудан тышкары азык түлүк коопсуздугу, кышка даярдык, электр энергиясынын тарифтери боюнча талкуулана турган маселелер бар экендигин айтты. Сууга суу боюнча абал оор экенин, көйгөйдү чечүү багытында иш жасалгандыгына карабастан маселелер бар экендигине токтолду. Сессиянын соңунда депутаттар кандайдыр бир жыйынтыктоочу документ кабыл алышкан жок. Сын пикирлерди эске алууга чакырып, Мариповго ийгилик каалашты. Ал эске алууга аракет кылам деп жооп кайтарды. Президент Садыр Жапаров 17-июнда Кытайдын элин жана анын лидери Си Цзиньпинди Коммунисттик партиянын 100 жылдыгы менен куттуктады. Жапаров коңшу мамлекеттин жетишкендиктерине кеңири токтолуп, Кытайдын өнүгүү жолуна түшкөндүгүн белгилеген. Ошондой эле ал Кыргыз-Кытай шериктештиги тууралуу да сөз кылган.
Кыргызстан менен Кытай ынак коңшу, достук мамиледеги жана стратегиялык өнөктөш мамлекеттер. Эки мамлекеттин ортосундагы мамиле ылдамдык менен өсүүдө. Жакынкы жылдан бери Кыргызстан бир алкак бир жол долбооруна активдүү катышууда. Кытай менен бирге көптөгөн пайдалуу долбоорлор ишке ашырылды.
Расмий статистикага ылайык, Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүүсү 1 миллиард долларга жакын. Мындан тышкары Кыргызстандын 5 миллиард долларга жакын карзынын 40% жакыны Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Өзбекстандын чыгышындагы Сырдария облусунда Telegram тиркемеси аркылуу экстремисттик материалдарды жайылтууга байланыштуу 20 киши кармалды. Бул тууралуу облустун ички иштер башкармалыгы билдирди. Расмий маалыматка ылайык, тыюу салынган материалдарды таратууга шектелген бул адамдар 16-июнда Мирзабот районунун жана Янгир шаарында кармалган. Алар Telegramда террорчул топторду колдонгон аудио жана видеолорду таратышкан деп айыпталып жатат. Милициялардын жанынан экстремисттик мазмундагы китептерди, бир тапанча жана бир снайпер куралы табылгандыгын билдирүүдө. 15-июнда Өзбекстандын чыгышындагы Жизак облусунда террорчулукка шектелген топ кармалгандыгы кабарланган. Өзбек бийлиги бул топ Сирияда так айтылбаган террорчул актыны даярдоого шектелип жаткандыгын билдирген. Июндун башында Самарканд шаарында Сириядагы террорчул топторго кошулууну көздөгөн деп шектелген 14 тургун камакка алынган. Түркмөнстандын газ жана электр энергиясынын алуу маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мындай маалыматты Министрлер Кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 17-июнда Жогорку Кеңештин жыйынында депутаттардын суроосуна жооп берип жатып айтты. Депутат Мамасадык Бакиров Бишкек жылуулук электр борборун газга өткөрүү үчүн Орусиянын Газпром компаниясы менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына кызыкты. Марипов жылуулук электр борборун газга өткөрүү ишин токтогондугун билдирди. Алай жана Чоң Алай райондорун аралап өтүүчү Кыргызстан Кытай газ куурун Кыргызстандын түштүк аймактарына көгүлтүр отун алуу маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы тууралуу 2019-жылда маалыматтар болгон. 17-июнда Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмү үчүн курулган жаңы имарат пайдаланууга берилди. Бул тууралуу облустук администрациядан кабарлашты. 70 орунга ылайыкташылган имараттын курулушуна 79,200,000 сом короду. Оорукананын 48 кребети бокс палаталарда, 22 жандандыруу жана интенсивдик палаталарда жашаган. Нарындагы бул бейти тапканадан башка ушундай эле тез курулуучу 3 инфекциялык ооруканалардын курулушу Бишкек жана Ош шаарында шаарларында да жүрдү. Аларга кеткен чыгым аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондунун эсебинен каржыланды. Евро 2020 оюндары маалында эсин жоготуп кулаган даниялык футболчу Кристиан Эриксендин жүрөгүнө кичинекей жабдык орнотулат. Бул тууралуу Даниянын футбол ассоциациясынан билдиришти. Бирок бул жабдык футболчунун болочок карьерасына кандай таасирин тийгизери так айтылган жок. Эриксен бул операцияга макул болгондугу кабарланды. 12 июнда Дания менен Финляндиянын курамаларында Европа чемпионатынын биринчи турундагы беттешинде 29 жаштагы Эриксен оюн талаасында эсин жоготуп кулап туралбай калган. Дарыгерлер ага 15 мүнөттөй жардам көрсөтүп, андан кийин ооруканага алып кетишкен жана футболчунун жүрөгү кармап калгандыгы айтылган.
Мирлан Кадыров тааныштырууда жаңылыктар менен кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дарига азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 18 июнда Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоолуу жерлеринде өткөн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Нарын жергесинде 20, Ысык Көл дубанында 23, Талас, Чүй облустарында 33-34, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 35 градус ысык болот. Бишкекте өткөн өтөт, күндүн табы 34 градуска көтөрүлөт. Өткөн жылдын октябрь айынан бери кылмыш иши козголуп камакка алынган чиновниктер менен катар ишкерлер дагы улуттук коопсуздук комитетинин куштуруу ишинде жоопко тартылып жатат. Бул этапта Кыргызстанга түз инвестицияны келүүсү 24% кыскарып, инвестицияны чыгып кетүүсү өстү. Айрым укук коргоочулар ишкерлерге болуп көрбөгөндөй кысым болуп жатканын айтууда. Кепкезеги Марат Тагаевди.
Президент Садыр Жапаров ишкерлерди коргоо боюнча бир канча жарлыкка кол койгон. Инвестиция тартуу ишкерликти колдоо үчүн атайын инвестициялар министрлиги дагы түзүлгөн. Кыргызстандагы ири курулуш компаниясынын кожоюндарынын бири, Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Осмонов ишкерлерге кысым күчөгөндүгүн байкабагандыгын айтты.
Президентибиздин өзүнүн чыгарылган жарлыгы бар да. Бизнесмендерди ушул сырткы ички инвесторлорду колдоо деген боюнчачы. Ошол боюнча азыркы күндө Камилдин немеси өкүлдөрү бардыгы жакшы деп жатышат. Кыргызстандын ички ишкерлеринде мындай өтө деле мындай кысым болгон жери жок.
Мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиевдин айтуусунда кылмыш иши козголгон чиновниктерден, ишкерлерден миллиондорду өндүрүүнүн эрежеси ачык болбой, күмөн ойлордун жаралышына жол берилип жатат.
Кайсы эрежени кармалыш керек экенин үлгүсү бул, кайсы адилеттүүлүктүн үлгүсү, же болбосо коррупцияны жоюуга бир мисал катары таанылабы, же болбосо кайра ошо бийликтегилер менен тезирээк тез ара ушу көмүскө коррупция жаңы байланыштарды издегенге түрткү кылабы. Азырынча месседж, сигнал, кабар
Антке менен айрым ишкерлер бийликтеги адамдар менен жакшы мамиледе болуп, ар кандай коррупциялык иштерге барган, салык жашырган учурлар дагы жок эмес. Көз карандысыз эксперт юрист Айдар Мамбеткадыров мамлекеттин жүргүзүп жаткан саясатын колдоорун билдирди.
Бул эми жакшы көрүнүш. Эми ушул укук коргоо органдары ушул ишинен тайбай иштеп түзгөтсө да жакшы.
Улуттук статистикалык комитет ушул жылдын январь-март айында өткөн жылга салыштырмалуу Кыргызстанга чет жактан келген түз инвестициянын агымы 24% кыскаргандыгын билдирди. Ошол эле кезде Кыргызстандан инвестициянын чыгып кетүүсү 16% көбөйгөн. Бизнес акыйкатчы Роберт Смит акыркы учурдагы өлкөдөгү ишкерлик менен инвестициялык кырдаалга байланыштуу түзүлгөн абалды кооптуу деп баалады.
Бизнес лидерлер мага өз ишкердигин өнүктүрүүнүн келечегин көрбөй калганын айтып жатышат. Чет элдик инвесторлор бул жактагы туруксуз абалдан улам инвестиция салуудан чочулоодо. Жергиликтүү жана башка жактан келген инвесторлор өлкөдө адилет, мыйзам чегинде иш алып барууну көздөшөт. Алар инвестициясынын коопсуздугун каалашат. Тилекке каршы азыркы тапта ишеним жок болуп жатат.
Бизнес акыйкатчы укук коргоо жана бюджет толтуруучу органдарды ишкерлерге басым жасоону токтотууга чакырды. Ишкерлер бирлигинин төрагасы Аскар Сыдыков өлкөдөгү инвестициялык абалдын начарлашынын себептери катары буларды айтты.
Абал чындап эле кыйын, абал оор,
коопсуздук боюнча да маселелер бар, кылмыш иштер боюнча камоолор жана башка жеке менчикке болгон шек келтирүүлөр.
Экономика жаатындагы эксперт Эсен Момункулов Кыргызстандан инвестициянын чыгып кетип жатышын укук коргоо органдарынын ишкерлерге жасап жаткан мамилесинин жыйынтыгы деп эсептейт.
Бүт дүйнөдө азыр инвесторлор кандай алар чакыруу боюнча канчалаг мамлекеттер шарттарын түзүп анан акчаларын иштеп льготаларын берип атат. Биз болсо мурунку мамлекеттик кызматкерлер күтүп алып эми бизнеске мындай кол салып аткандары бул кооптондурат да чын айтканда.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев март айында кылмыш иши козголгон чиновниктер ишкерлерден 4 миллиард сом бюджетке түшкөндүгүн билдирген. Ташиев ар бир коррупционердин салык жашырган ишкердин мамлекетке келтирген зыяны так аныкталып жаткандыгын айткан. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен улантабыз. Учурдагы саясий укуктук маселелер жаатында Адилет укук клиникасынын директору Чолпон Жакупова ой бөлүшмөкчү. Аны кабарчыбыз Болот Көлбаев кепке тарткан.
Добро пожаловать в нашу студию. Мы с вами поводом для нашего сегодняшнего интервью стал ваш пост в Фейсбуке. Я зачитаю ваш пост.
Сиз менен маек курууга Фейсбуктагы жазган пикириңиз себепкер болду. Аны мен окуп берейин. Азыр болгон жаңылыктын баары эле СИЗО болуп калды. Ыктыярчылардын көрсөтмөсүнө таянып эле камай бериш туура эмес. Өлкө баканооздор менен абактагылардын жайына айланып баратат. Ишкерлер чыгып кетишүүдө, юристтерден жардам жок, мыйзам өлүп калган. Социалдык тармакта чоң талашты жараткан бул пикирдин жазылышынын себеп жөнүн кененирээк чечмелеп бере аласызбы?
Что стало поводом для написания этого резонансного поста в социальной сети?
В двух словах, на самом деле я вижу, что, как и обещали, идет борьба с коррупцией.
Эки сөз менен айта кетейин. Убада кылынган коррупцияга каршы күрөшө жүрүүдө. Баарын кармап барып эле отургузуп жатышат. Камалгандар көп. Кылмыш иштердин баары коррупция боюнча ачылууда. Кыжырды кайнатчу нерсе миллиондогон сомдор болууда. Кармалгандардан 100 миллион, болбосо 20 миллион сом казынага түккөнү айтылууда. Болбосо жөн эле алып барып камап коюшууда. Оройураак айтканда төлөдүңбү болду. Канча зыян келтиргениң жашырынсыр. Акча бердиң чыктың. Төлөбөсөң чыкпайсың. Абакта калып каласың. Мага көп кишилер келишет. Мага каршы көрсөтмө бергендер бар экен. Эми камашат дешет. Кимдир бирөөлөрдүн көрсөтмөсү менен эле кишилерди отургузуп коюшат.
Да, они говорят, что понятно, вот так, так. На меня, я слышал, на меня да, собираются, то есть говорят, чтобы на меня давали показания и так далее. Да?
То есть люди уже заранее знают, что против них...
Демек, адамдар отургузуларын алдын ала билишет, ага каршы көрсөтмө берилгенин билишет.
Ну это ж Кыргызстан. Это ж Кыргызстан. Еще ничего не случилось, мы уже знаем.
Бул деген Кыргызстан. Эч нерсе боло электе эле билип турабыз. Кийин ошондой эле болуп чыгат. Маселе ушуга барып такалып атпайбы? Күргүчтөтүп баары отургузуш үчүн кылмыш процессуалдык кодексте негиздүү жана айыбына жараша деген түшүнүк бар. Кылмыш ишин ачуу, баш коргоо чарасын өзгөртүш үчүн тергөөчү болгон далилдердин баарын кылдат изилдеп чыгышы керек. Бизде болсо алгач адамды абакка отургузуп алып, анан ушуга жараша негиздүү далилдерди чогулта башташат. Негиздүү далил дайым эле боло бербейт. Конкреттүү кылмыш иштери жайында айтпай эле турайын, жагдайдын кандайлыгын мага кайрылган адамдардын санынан улам эле билүүгө болот. Экинчи жагынан мени бул иштерге карата жарандардын мамилеси бир аз чочутат. Бир жактан туруп табасыганып туура кылат. Бул бай, бизнесчи, элдин канын сорду, отургузушсун, кустурушсун дагы башка сөздөрдү айтышат. Бул иштер бири экинчисине бекем байланышта экенин билишибиз керек. Ишкерлер бир топ жагдайларга көз каранды. Аларсыз бизде жумушчу орундар түзүлбөйт. Ишкерлер салык төлөшөт, экономиканы коргоюга кулатпай кармап турушат. Анан ойлонбой бизнесчилерди күчкө салып баарын отургуза бериш туура эмес. Адамды кайсы учурларда отургузуунун шарт жөнү кылмыш процессуалдык кодексте так көрсөтүлгөн. Баарын эле отургуза албайсың. Ал үчүн сот коюлуп жаткан айыптардын негиздүүлүгүн кылдат текшерип чыгыш керек. Жөн эле колунан жетелеп келип отургуза албайсың. Экинчиси, азыркыдай укук колдонуу жосунунун залакасы жаман. Кийинкиге зыянын тийгизет. Буга тергөөчү, прокурор, сот күн болса, адамды отургуза салыш текейден арзан ишке айланат. Эртең жөнжөй кишилерди отургузууга өтүшөт. Органда ишенген кишиси бар, ниети бузук бирөөнүн оюна бир жамандык иш жасоо келсе, айталы бирөөнүн чырактай кызын экинчи же үчүнчү аял кылып алгысы келсе, ага каршы арыз берсе болду. Кагаз турса адам табылат. Бул иштин опурталы ушунда. Жамандыгы ушул. Мен дайыма өткөндө эле эстей бербей, келечекке да көз чаптырып, экөөнү таразалууну айтып келем. Элдин аразылыгын деле түшүнүп турам. Канын сорушту. Ай бирок эртең мунун баары эмне менен бүтөт? Таразанын ташынын бери жагында эртеңки күнүбүз турууга экономикалык туруктуулук болобу, түбөлүккө кустуруп отура алышпайт да.
И вот это просто что лежит на чаше весов? Наша завтрашняя экономическая устойчивость, стабильность, либо это же до бесконечности. Вот Кустурганский до бесконечности не бывает.
Я распечатал данные Национального статистического комитета. В январе-марте 2021 года...
Улуттук статистика комитетинин маалыматтарын окудум. 2021 жылдын январ-мартында четелдик инвестициянын келиши 120 миллион доллардан бир аз ашыптыр. Бул өткөн жылдын ушул кезине салыштыргандагы көлөмдүн 1/4 түзөт экен. 24.4%. Ал эми капиталдын сыртка чыгып кетиши 479 миллион долларга жетиптир. Келген акчага караганда 4 эсе көп экен. Оңор эмес акчалардан кол жууп калып жатабыз. Анын үстүнө бул биринчи кварталдын гана көрсөткүчү. Кумтөөр алтын кенинин айланасындагы иштер баштала элек кездеги абал. Акча жалаң эле Канадага кетпестен башка өлкөлөргө да агылууда. Коррупцияга каршы күрөш тегирменине жергиликтүү ишкерлер да туш келишти. Ички инвестицияны жергиликтүү ишкерди кысымга алуунун натыйжасы эмнеге алып келет?
Вообще, чем чревато вот это давление именно на местный бизнес, на внутренних инвесторов?
Ну, это первое. Первое, это, конечно, будет, отток будет увеличиваться, потому что...
Албетте, инвестицияны алып чыгып кетүү күчөйт. Бизнес ушундай абалга коюлду. Система ишкерге таза иштөөгө жол бербейт. Таза иштейин десе да ант тербейт. Бажыдан өтүп атканда берет. Кайсы бир лицензия, тендер, ар бир кадамына акча төлөп турушат. Ошондой экенин баарыбыз эле билебиз. Биздеги эң бай адамдар кызматтагылар. Бизнесмендерден өткөн бай атканминерлер бар. Жашырын, басса турса акча берип иштөөгө аны мажбур кылып коюшкан. Мыйзамдык кыйгап иштөөгө мажбур болгон соң, айласы курганда акчасын да апыл-тапыл алып кеткенге мажбур. Бул жактан алып чыгып, башка өлкөгө акча төлөөгө өтөт. Бул жерден жашырып жаап тапкан акчасын барган жериндеги өлкөнүн экономикасын көтөрүүгө жумшайт. Биз ушуну билип алышыбыз керек. Баары бири-бирине чырмалышкан. Сыртка чыгып кеткенден кийин бизде жумуш орундары ачылбайт. Ушул жерде иштеп табылган акчаны сыртка чыгарбай, өзүбүздө калтыруунун камын көрүшүбүз керек. Биздеги ишкерлердин баары орнолуп калган эреже шарттар менен эсептешүүгө, иштөөгө мажбур.
Вы понимаете, в этой системе все бизнесмены, они вынуждены работать по тем правилам, которые есть.
То есть надо все-таки начать с системы.
Надо работать с системы.
С теми, кто вынужден работать в этой системе.
Нет, поэтому не надо поднимать дела 10-летней, 5-летней давности. Ты можешь любого бизнесмена.
Андай эмес, 5 жыл, 10 жыл илгерки иштерди кайра козгоону токтотуш керек. Ар бир ишкерге кылмыш ишин тапса болот. Салыктан качканы, тендерден утуп чыгыш үчүн кимдир бирөөлөргө пара бергени, дагы башка баарына иш тапса болот. Себеп дегенде бизнес ушундай системага отургузулган. Бир гана жол бар. Же биз бул ишкердин эле баш оорусу эмес, мамлекет тарабынан иштелип чыккан, калыптанылган эреже деп кабыл алышыбыз керек, же ушул эрежелерди бузушубуз зарыл. Ал үчүн ишкерлерди кылмыш жообуна тартпай, калыптанган системаны талкалап жок кылуу аркылуу жетишүүбүз керек.
И не через привлечение каждого бизнесмена к ответственности, а через слом системы.
Адилет укук клиникасынын директору Чолпон Жакупова менен Болот Көлбаевдин маегин уктуңуз. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Чүйдүн Москва, Сокулук жана Панфилов райондору жараксыз калды. Кырдаал, Токтогул кесиндеги жабдыктар менен жөнгө салынды. Орусияда түрмөдө жаткан оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный президент Владимир Путиндин Женевада айткан сөздөрүнө жооп кайтарып, аны калпычы деп атады. Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну күчөгөндүктөн адистер адамдарды саламаттыкка олуттуу көңүл бурууга жана вакцина алууга чакырууда. Евро 2020 оюндары маалында эсин жоготуп кулаган даниялык футболчу Кристиан Эриксендин жүрөгүнө кичинекей жабдык орнотулмай болду. Экономика жана тынчтык институту Исландияны дүйнөдөгү 163 өлкөнүн ичинен эң тынч мамлекет деп мүнөздөдү. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуздар. Эги азаттык чекит орг. Кабарларда айтылгандай, Орусияда түрмөдө жаткан оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный президент Владимир Путиндин Женевада айткан сөздөрүнө жооп кайтарып, аны калпычы деп атады. Навальный жана анын тарапташтары Путиндин калпын ашкерлеп, аны жалган айтпаса туралбаган адамга салыштырышууда. Бул тууралуу сөз учугун кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Орусиянын президенти Владимир Путин Женевада АКШнын президенти Джо Байден менен жолугушуудан кийин журналисттердин орусиялык оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды түрмөгө камоонун түпкү себептери тууралуу суроосуна төмөндөгүдөй жооп кайтарган.
Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания.
Ал эки ирет шарттуу жазага соттолгон адам катары келип көрүнүп турганга милдеттүү болчу. Бул мырза мыйзамдын ал талабын билип туруп тоготпостон чет өлкөгө дарыланууга чыгып кеткен. Бийлик органы анын каттоосун талап кылышкан эмес. Ал ооруканадан чыгаруу менен өзүнүн видео сюжеттерин интернетке койгондо андай талап пайда болгон. Ал мыйзамдын талабын тоготпой келбей койгон. Ага издөө жарыяланган. Анан ал кармаларын билип туруп атайын келди.
Его объявили в розыск, зная об этом. Он приехал, хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержан.
Бирок иш жүзүндө Алексей Навальный былтыр 20 августта Томскиден Москвага учуп баратып, бирок өзүн начар сезе баштаган. Ал дааратканада эстен танып жыгылганда учак Омск шаарынын аба майданына чукулунан конууга аргасыз болгон. Алгач жергиликтүү ооруканага жаткырылган Навальный бир нече күндөн кийин оор абалда Берлинге жеткирилген. Оппозициялык саясатчы 19 күндөн кийин гана эсине келген. Путиндин айтканын бийликте өтөгөп отуруп, эбегейсиз акчага маарыгандан келип чыккан психиатриялык патология деп сыпаттаган Навальныйдын жообу Инстаграмга жайгаштырылды. Дайыма калп, ал бир да сөздү чын сүйлөбөйт. Керек болсо калпы тез эле ачылып калышын, керек болсо анын бир жалганы экинчисине каршы келерин билип туруп калп айтат, деп жазган Навальный. Путин Навальныйды ысымы менен атабаган сыяктуу эле Навальный да анын атын атаган эмес. Навальныйдын жакын тарапкери Леонид Волков CNN телесине курган маегинде Путин өзүн өзү ашкерлеп, саясий атаандашынын өмүр үчүн эми өзү жооптуу экенин ырастады дейт.
Struck Mr. Putin never to mention Alexei Navalny.
Кимдир бирөө Путин мырзаны мистикалык кейипте атайын Алексей Навальныйдын ысымын атоону нускаган болуш керек. Эми мен азыр Алексейдин тагдырына оптимизм менен карап калдым. Анткени Алексей Навальный президент Путиндин жеке туткун экенин жана анын кароосунда турганын бүткүл дүйнө билди жана байкоо салып турат. Мен анын түрмөдө өлүшүнө жол берүү Путин үчүн оор кесепеттерди алып келет деп ойлойм. Бирок эл аралык көңүл буруу жоголгон күнү Путин албетте өзүнүн эң башкы душманынан кутулуу аракетин кайталайт.
Attention fades away, then of course Putin will repeat his attempts to get rid of his main opponent.
Саясатчынын жубайы былтыр августта Навальный эс үчүн жоготкон абалда ооруканага түшкөн. Кийин аны Германияга жеткирүү учурлары чагылдырылган сүрөттөрдү Инстаграмга жайгаштырып, анын күйөөсү кандай абалда мыйзамдын талаптарын билип туруп бузганы жөнүндө пост жазды. Навальныйдын басма сөз катчысы Кира Ярмышта былтыр учакта оор абалда алынып бараткан анын сүрөтүн Твиттерге коюп, атайын билип туруп текшерүүдөн качып баратат деген Путиндин сөзүн какшык иретинде колдонуп пост калтырды. Владимир Путиндин Женевада Навальный шарттуу кесилгени боюнча жаза аткаруу кызматына барбоо үчүн атайын Германияга чыгып кетип, кийин анан камаларын билип туруп келген деп айтканы оппозициялык саясатчынын тарапташтарында бир эле кезде мыскыл жаратып, бир эле учурда алардын ачуусун келтирди. Саясатчынын башка бир жакыны Мария Певчих Навальный тескөөчүнүн чакыруусун тоготпой ууланган абалда керебетте жатканы эсимде деген комментарий менен анын ошол учурдагы сүрөтүн Твиттерге жарыялады. Алексей Навальный быйыл 21 январда Германиядан дарылануудан кайтып, Москвага конору менен кармалып камак алынган. Германиянын кийин башка өлкөлөрдүн эксперттери Навальный новичок тобундагы уу менен ууландырылган деген жыйынтыкка келишкен. Европа биримдигиндеги бир катар өлкөлөр Москваны бул фактыны кылдат иликтөөгө чакырышкан. Навальный Путин баш болгон Орусиянын үлкөн жетекчилеринин коррупциялык иштерин ашкерлеген иликтөөлөрү менен Кремлдин үшүн алып келгени белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Yeah. Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Ысык Көлдө багбан Абыл Байсымаков жеке менчикке сатып алган жерин акыркы 4 жылдан бери айыл өкмөт талашып жатканын айтууда. Ал иштеткен 2 гектарга чукул өрүк багын Жети Өгүз районундагы Жаргылчак айыл өкмөтү кайра артка алуу үчүн сотко кайрылган. Айыл өкмөт ошондой эле Абыл Байсымаковго тиешелүү жерди мамлекеттик каттоо кызматы өз убагында мыйзамсыз каттаган деп билдирүү жасады. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматы ката айыл өкмөттөн кеткен деп жатат. Ал ортодо багбан ишмердүүлүгүн жүргүзө албай жатканын айтып нааразычылыгын билдирди. Теманы аймактан кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева улантат.
Абыл Байсымаков Актерек айылына тиешелүү бул өрүкзарды 2006 жылдан бери иштетип келе жатат. Өстүрүлгөн өрүктөн алган түшүмдү ал өз күчү менен Россияга экспортко чыгарат.
Алянын аркы Жети Өгүздөн баштап биягы Тосордон бери келишет, иштеген балдар жылыга семьялар келет. Түшүм чогулуш үчүн 60-70 киши келип иштейт, жылыга келип иштешет. Могу жерди деле иштетип кетиш ушунча энергияны талап кылат да, мисалы үчүн жайында. Москвага экспорт кылабыз. Тренинг где-то бир 40-50 тоннанын тегерегинде чыгат. Ошол сапатына эмгек кылабыз.
Багбан 2 гектарга чукул өрүктөлгөн бул жерди 2006 жылы жеке колдон сатып алганын айтты. 2 жыл түшүм алып иштеткенден кийин Жаргылчак айыл өкмөтү сотко кайрылып, багбандын жери айыл өкмөткө тиешелүү деген жүйө келтирген.
Гөлбаев Акбердиден ушул жерди 1 гектар 70 сотукта мен кызыл китептин негизинде мамлекеттик каттоодон каттатып текшерип туруп ушул жерди сатып алгам. Сатып алгандан кийин 2018 жылы июнь айларында айыл өкмөтү келип, бул жер сеники эмес. Бул жерди силердин мурдагы хозяин, сага саткан хозяин Көлбаев Акберди. Ошол 20 жыл мурун туура эмес бул жерге отурташып алган. 839-чу контурду берсек, 829-чу контурга отуруп алган дейт да. Анан мен 839-дун запрос кылсам, кызыл китеп боюнча, идентификационный кодду запрос кылсам, 839 болуп чыгып калды. Кызыл китепти. Контурду да алтетип алышыптыр.
Азыр Абыл Байсымаковдун колунда бул өрүксар анын жеке менчиги экенин тастыктаган расмий документтер бар. Бирок ага карабастан облустук сот багбандын жери айыл өкмөттүн балансына кайтарылып берилсин деген чечим чыгарган. Буга макул болбогон багбан каршы арыз менен укук коргоо органдарына кайрылды.
Бул жер өздөштүрүлүп, мөмө жемишин берип баштагандан кийин анан пайда болуп калып атасыңар да. Мындай айтканда мамлекеттик рекет болуп атат да булар. Бир сөз менен айтканда өз билгенди кылыпчы. Укугубуз төбөлөп, анда кызыл китептин эмне кереги бар жашоодо? Сенин жериң эмес, кызыл китепти жокко чыгарабыз деген ошол максат болуп атат да. Инвесторлорду тартабыз тигип деген эме бул аракет болуп атат азыркы жаңы бийликтин. Кайсы инвестор келет? Эгер бул жерде деген өзүбүздүн жарандарга монтип туруп, оокат кылалы деп өздөштүрүп монтип эме кылып атса, бут тозуп атса.
Бул маселе боюнча Жаргылчак айыл өкмөт башчысы Адиле Жанбековго кайрылганыбызда ал буларга токтолду.
Менин билишимче бул жер мен айыл өкмөтү болуп келгенден мурун эле берилген экен. Берилгенде жайыт катары пайдалантырууга убактылуу деп берилген экен. Даже өрүк тиксин деп уруксат да бербептир, тикпек эле деп. Анан каким-то образом Абыл деген киши кийин келип атат. Абылга чейин Акберди деген кишиге берилип, ошол алып пайдаланып өрүк тигип жүрөт. ППС-тин жери болуп эсептелет да. Менчикке чыгып кетиптир, ким менен сүйлөшкөнүн билбейм. Бул жерде айыл өкмөттүн эч кандай кызыкчылыгы жок. Жерибизди кайра ППС-тин жерин өзүбүздүн айыл өкмөтүнө алалы деген эле. Кызыл китеп жасатып алган. Анан кандай жасап алган? Ошол кезде госрегистрдин ким жасап берсе ошол жооп берет.
Жети Өгүз райондук мамлекеттик каттоо кызматына да кайрылдык. Кадастр мамлекеттик мекемесинин Жети Өгүз филиалынын башчысы Бакытбек Тотубаев токтом чыгарууда айыл өкмөттүн чоң катачылыгы болгонун айтты.
Мында турат, пашнанын белгиси 829-чу контур. 829-чу контур бул жерде пашна. 839-чу контур, мынакей 839-чу контур. Пазбыша деп турат. Пазбыша берилет. Ушу үстү берилген. 829-ду билбейм аны кандай кылып айыл өкмөт тарабынан жанакы токтомдорун оңдошкон. Но бирок бул 839-чу контурдагы жер бизде катталып турат бүгүнкүгө чейин.
Гүлбаев.
Ооба, Акбердиде.
Акбердиде.
Ооба. Айыл өкмөтү жанакы кызылга берип жаткан убакта ушу жерин 829 деп туура эмес берип алган да. Бизде 839 деп уже башынан эле ушул жер берилген. Өздөштүрүүгө ушул жерди өздөштүрүп бак кылып айланттым деп анан 2007 жылы келген экен. Ошондо айыл өкмөтү ушул жерден 829 деп жаңылып калган да.
Азыр багбан Абыл Байсымаковго таандык өрүкзарды 2007 жылы менчикке чыгаруу уруксат берген токтомду жазган Жаргылчак айыл өкмөтүнүн жер адиси, фамилиясын айткысы келбеген Урмат аттуу адис мындай деди.
Тергөөчтөр жүрүп атпайбы? Тергөөчтөр жүрүп, сот процесс жүрүп атат. Мен мындан оңдоду, оңдободу деп мен эчтеке айта албайм дагы, эчтеке интервью бере албайм го дейм.
Жаргылчак айыл өкмөтүнүн фондунда азыр 120 гектардан ашык айдоо жери бар. Кундуз Сардыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык радиосу 18-нчи июндагы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Саламатсызбы, 18-нчи июндагы уктурууну улантабыз. Алдыда кыргыз киносунун бүгүнкү абалы, ийгилиги жана өксүгүн талдоого алмакчыбыз. Кесиптешим кино жаатындагы адистерди студияга чогултуп, пикирлерин уккан. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Мирлан Кадыровтан.
Рахмат. Парламент депутаты Дастан Бекешев өлкөдө кымбатчылык өкүм сүрүп турган учурда электр энергиясынын баасын көтөрбөй турууну сунуштады. Ал мындай пикирин 17-нчи июнда Жогорку Кеңештин жыйынында айтты.
Анын өкмөт августта электр энергиянын баасын көтөрөбүз деп атышат. Итак эле элдин чөнтөгүндө шамал ышкырып жатса, кантип алар төлөйт? Хотя бы жарым жылга ушуну дагы жылдырыш керек да.
Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов депутаттын сөзүнө жооп берип жатып, электр энергиясынын социалдык тарифин кайра карап чыгууга даяр экендигин билдирди. Бирок өнөр жай майнинг фермалары үчүн тариф кымбаттай тургандыгын белгиледи. 2020-2025 жылдарга карата электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатты бекитүү жөнүндө министрлер кабинетинин токтому 15-нчи июнда коомдук талкууга коюлган. Ага ылайык, ушул жылдын 1-сентябрынан тартып электр энергиясынын 1 кВт-саатты 1 сом 9 тыйынан эсептелинет. Эгер абонент бир айда 1000 кВт-сааттан ашык электр энергиясын жакса, анда жарык баасы 2 сом 52 тыйындан саналат. Учурда Кыргызстанда электр энергиясынын 1 кВт-сааты үчүн 77 тыйындан берилип жатат. Карвен Групп компаниялар ассоциациясынын ээси, алдамчылыкка шектелип кармалган ишкер Генрих Баляндын бөгөт чарасы 17-нчи июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда каралды. Ал 15-нчи августка чейин үй камагында болот. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Балян мамлекетке 60 миллион сом төккөндүгүн билдирген. Атайын кызмат ал мамлекеттик үлүшү бар банктардын биринин жооптук кызматкери менен жеңичинен сүйлөшүп алып, өтпөй турган мүлктү күрөгө коюп, башка бирөөлөр аркылуу 2 300 000 долларлык насыя алганын 16-нчи июнда кабарлаган. Ага карата жазык кодексинин алдамчылык беренесинин негизинде иш козголуп, ишкер 15-нчи июнда атайын кызматтын тергөө абагына камалган. Балян Венгриянын Кыргызстандагы ардактуу башкы консул катары белгилүү. Азырынча анын жакындары жана жактоочусу комментарий бере элек. Коронавирустун дельта деп аталган жаңы вариантында тездик менен жайылып баратышы Англиянын тынчсыздануусун күчөттү. 17-нчи июнда Лондондогу Империялык коллеж өз иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялап, вирустун бул түрүнөн улам май айынан бери инфекция 50% көбөйгөндүгүн билдирди. Буга чейин Борис Джонсон жетектеген Британ өкмөтү дельтага байланыштуу чектөөлөрдү 19-нчу июлга чейин жеңилдетпей туруу чечимине келген. Британиянын чоң адамдары жарымынан көбү толук эмдөөдөн өттү. Ал эми 4/3 бөлүгү вакцинанын кеминде бир дозасын алды. АКШдагы саламаттык сактоо тармагынын адистери дагы дельта варианттын жайылышынан улам камтамачылыгын билдирип жатышат. Эксперттер азыркы вакциналардын бардыгы дельта вариантына туруштук бере аларын айтканы менен вирустун бул түрү эмдөөдө кеч жүрүп жаткандыгын штаттарды капташы мүмкүн деген кооптонуу бар.
Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну күчөгөндүктөн адистер адамдарды саламаттыкка олуттуу көңүл бурууга жана вакцина алууга чакырууда. Оорубаңыз, уктурууну улантабыз. Азаттыктын толкунундасыз. Мирлан Кадыров айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Соңку жылдары эл аралык сынактарда кыргыз кинолору байгелерге татыган учурлар көп болду. Тасма тартууда кандай жаңылыктар, ийгиликтер жана өксүктөр бар? Алдыда ушул теманы талкууламакчыбыз. Ага белгилүү кинорежиссерлор Эрнис Абдыжапаров, Темир Бирназаров жана Бакыт Мукул катышат. Уктурууну Максат Жангазиев алып барат.
Кош келиңиздер.
Саламат.
Рахмат.
Алгач эле ушул суроону улуулата берейин. Эрнис ага, ушул соңку учурда социалдык темаларды көтөргөн тасмалар көбүрөөк тартылып атат да, даректүү тасмалар. Ушул кино тартуу менен коомго кандай сабак бере алабыз? Коом түшүнүп атабы?
Эми биринчиден кыргыздын кайсыл тасмасын албагыла, комедия болобу, трагедия болобу, же болбосо кандайдыр бир ой сала турган бир драмалар болобу, баары тең тарбиялык мааниси аябай зор да. Эми бул баягы кээде сынга алынган баягы чет мамлекеттин каржылоосу менен алган кинолордун дагы баягы элдин сынына алынып келип жүрөт. Бирок алардын дагы мындай түздөн түз тарбия болбосо да, мындай эстетикалык жактан бир кандайдыр бир Кыргызстандын атагын чыгара турган өзүнүн алардын да жолу бар да. Бизде бул жерде тасманын өзүнүн табити ошол да, негизи адамзаттын табити ошол. Эгерде сен бир нерсени айтам дей турган болсоң, сенин балдарың жакшы болсо экен, сенин үй бүлөң жакшы болсо экен, чөйрөң жакшы болсо экен деп ар бир кеп кеңеш өзү эле тарбия, таалим да. Ал эми мисалы кыргыздын ошо манасы болобу, акынчылык болобу, комуз кыякчылар болобу, же болбосо жамакчылар, жомокчулар болобу, баарынын тең табити ошо таалим, тарбия, элдин бир кандай бир жакшы бир нукка салынуусу, тетир жака кетип калбашы да. А ошол мына биз 30 жылдан бери кандайдыр бир советтик кинодон бөлүнүп калсак дагы, ошол урунуп, кагынып, мүдүрүлүп, чалынып отуруп, биз бүгүнкү күндө кыргыздын өзүнүн нукура нугундагы бир киносуна келдик десем болот да. Анан эгерде байкасаңар, биздин көрүүчүлөрдү жөнөкөй эле атышмай, же болбосо эротика, анан бири бирин эч кызыктыра албайсың да. Сөзсүз түрдө бир кандайдыр ыймандуулук өзөгүндө турат да. Ошонусу менен кыргыз киносу айырмаланат. Ал эми акыркы кинолорду ала турган болсок, булардын дагы бир мындай кесиптик деңгээли өсүп, кандайдыр бир тереңдеп, кандайдыр бир жанагы адамдын ички дүйнөсүнүн кычык пычыктарына чейин жете турган тасмалар менен айырмаланып келатабыз да. Мен айта турганым ушул.
Рахмат. Темир агай, ушул эки күн мурда табылга аттуу тасманын бет ачарына бардык. Ал жерде ушул режиссерлор отурду, кино тармагынын өкүлдөрү жана көрөрмандар отурду. Анан кинонун маани мазмунуна келсек, ушул өзүңүздүн айтууңуз караганда, ушул адамгерчиликке үндөө, ыймандуулукка үндөгөн мындай сабак берүүчү тасма сыпаттадыңыз. Анан негизи эле сиздин оюңузча, азыркы биздин ушул учурда кайсыл темаларды көбүрөөк көтөрүү керек деп ойлойсуз? Жана дагы кандай ыкмалар менен сиздин ичиңизде бере турган ойду жеткирсе болот?
Кинорежиссерлор, жазуучулар, журналисттер бул болбой эле коомдун күзгүсү. Коомдо эң актуалдуу, эң көйгөйлүү темаларды алып чыгат да. Анан азыр өзүң суроо берип атасың, кайсысы коомдо кайсыны алып чыгыш керек көйгөйлүү деп. Мына силер журналисттер алып чыгып атасыңар. Коррупция, туурабы? Ыймансыздык, ташбоордук, ач көздүк, мынакей дүйнөнү каптаган ач көздүк, баланын баары бүт ушул конфликтте, дүйнөдөгү согуштагы бири бирин тоноо урдуунун баары бүт, мунун баары түпкү булагы бул ач көздүк. Адам өзүнүн нафсисин тыя албай калганы ошол бүт жалаң жамандыкка барат да. Кыргыздын жакшы макалы бар, тиги кедей байга жетсем дейт, бай кудайга жетсем дейт да. Ошондуктан биз качан нафсибизди жанагы дин аалымдарынын сөзү менен айтканда нафси дейбиз, а биз мындай айтканда ач көздүк дейбиз. Бул адам качан өзүн өзүн башкара билгенде ушунун баары токтолот да. Бул менин киномдо деле ошол да, ач көздүктүн тегеретесинде да, бүт баланын баары бүт ач көздүктө. Ушунун тегеретесинде анан коому канчалык деңгээлде көрүүчүлөргө жетти, ошол жеттиби жетпедиби дегендей. Эми баягы көрүүчүлөрдүн мындай кабыл алганына караганда жетти дейли деп ойлойм да. Анан бүт эле чыгармаларыбыз көбүнчө ушу режиссерлор эле баягы гумандуулукка, ыймандуулукка деп үнөмдөп баягы үндөп келебиз да. Эми мындан бир 5-10 жыл мурун балким баягы режиссерлор тиги фестивалга катышыш үчүн бул Эрнис мырза айтып кеткен декоративный мүнөздөгү өзлөрүбүздү бир акылдуу көргөзөлү деп ар кайсы фестивалга умтулган фильмдер болгондо баягы өзүбүздүн көрүүчүлөрдү унуткарып өзүбүздүн көйгөйлөрдү мындай кичине эме кылып анан чет мамлекеттин мындай эмесине табитине ылайыктап дагы фильмдер болуп кетти.
Башка элдин түшүнүгүнө
эми болсо уже өзүбүздүкүнө кайтып атабыз да. Көбү баягы ушул коомго, өзүбүздүн элге, улутка, коомго керектүү фильмдерди чагылдырып ошол көйгөйлөрдү көтөрүп чыкканга аракет кылып эме кылып атабыз да.
Рахмат. Бакыт агай, ушул жыл башында сиздердин дагы акыркы көч деген тасмаңыздар, Дастан Жапар уулу менен биргеликте тарткан тасмаңыздар сыйлык ататыды. Негизи эле ушул фестиваль үчүн тартылган кинолордун темасы кайсы? Анан азыр биздин көрөрмандар табиты кандай, кандай тасмаларды көбүрөөк көрүшөт?
Мен ошо фестивальный, анан фестивальный эмес деп мен кинону бөлбөйм да. Мен оюмча да. Ар бир адам жалпы да ошо мисалы үчүн Нарын областын ылайыктап тартайын, Ысык Көл областына Чүйгү ылайыктап тартайын деп тартпаш керек. Менин оюмча да адам баласына тартыш керек. Жалпы жөнүнөн ушу адам баласына эми бул тасма жанагы фестивальный деп атпайбызбы? Эми ал ошо койгон режиссердин ички дүйнөсү, ушул окуяны кандай кылып жеткирсем элге депчи деген тасмада. Анан негизи ар бир чыгармаң адамдын ички дүйнөсүнө кирсе бул жакшы кино, жакшы тарбия деп ойлойм да. Анан ошол фестивалга барып ошо утуп аткан жемиштер деле ошо сен дунганбы, кайсы улутуна карабай ошого кирип атат деп эсептейм да мен. Ошого кирип эмнени айта турган оюбузду ал түшүнүп сезип атат. Адам бир эле адам, стилибизде башка болбосо деген ойдомун да.
Мисалы фестиваль үчүн дегеним соңку учурда мисалы жаштар элди баягы күлкүгө бөлөгөн комедиялык жанрдагы тасмаларды коммерциялык багытта тасмаларды тартып атат. Негизи азыр көрөрмандардын, кыргыз коомчулугунун көрөрмандардын табити кандай бакыт агай?
Мен бирдемени айтайынчы, бул жакшы да. Жанагы жаш балдар деп атпайсыңбы, тартып атат. Эми ошо биз мындайга бөлүнүп алганбыз да. Жанр дегенди түшүнүп алган киши аралаштырбайт да. Жанрды, ар бир жанрды аралаштырбай тартат. Мисалы үчүн Эрнис Байке деле, Темике деле атайын ошо кинонун жанрын билип алган, чыныгы киночолом дегендер жанрды билип алган киши аралаштырбайт да. Анан кийин ал балдар деле ошентип калат убагына барган кезде. Анан азыр алардын киносунда эмне деген гана жанр жок да арасындачы, мындайча карап келгендечи. Анан биздин карапайым эл кандай бет келди болсо күлкүлүү жагына карап күлө берет да. Тынбай эле күлдүрө берейин десең бет чыдабайт да, чындыгында айткандачы. Күлдүрсө болот, эми бир жанрды алып алып, бирок мындай кандай десем
тарбия берүүчүлүк да жагын караш керек да.
Тарбия берүү жагын да караш керек.
Рахмат.
Жалып коеюн тактап мен ушул прокаттын эмесин өзүм дагы ар бир тасманы фестивалдыкпы, элдикпи мен такай эл ошол акчаны коротом, реклама кылам. Анан 10 киши, 20 киши болобу ошо мен кинолорумду жакшы көргөн кишилер сөзсүз келет, көрүп келип кетет да. Мен анан баягы касса пасса деп эметпейм. Ар бир тартылган тасма эл көрүш керек да, элге тартуулаш керек. Анан ошондуктан ошол жерде чөйрөдө жүрүп мен көрүп калдым да, көрүүчүлөрдүн деңгээли өсүп баратат. Мисалы 2005-2000 акыркы жылдары укмуштуудай эптеп септеп эле кино тартсаң эл агылып бара берчи да. Азыр алардын баары тең сыздап отуруп калышты. Могу 2013 жылдан баштап чоң бум болду, жылына 50 кинодон чыкчы. Ошондо эл дагы мындай эмнени көрбөсөң бүт баарына барып кете берчи да. Анда жаңы муундар чыккан, жаңы ыкманы чыккан, азыр анын баары талаада калышты. Мына бүгүн сыздап отурушат, бүт эле банкрот болуп атат, баары эле банкрот болуп атат. Анан могул түшүнүк туура эмес да, элди мындай сөймөй көрсөтүп койсо күлүп бара берет деген андай эмес. Азыр элдин да деңгээли өстү,
сынчыл көз караш ойгон,
алардын табитине, алардын мүдөөсүнө так келе туруш үчүн Голливуддун деңгээлинде болуш керек. Ошол кассовый кинолор Голливуддун деңгээлинде болуш керек. Ошондой бир жылына мисалы бир 20 кино тартылса, ошондон 2/3 ошол деңгээлге жетет, калгандын бүт бирок банкрот болуп атат. Ошондуктан бул жерде
биз жанагыл ойлуу же болбосо философиялык анан тарбиялык маани деген бул көрүүчүлөр өздөрү ошого келе атат, анан учур келгенде талап кылат, бизге философиялык кино бергиле, бизге интеллектуалдык кино бергиле, биз моунга жөндөн жөн күлбөйбүз, бизге күлсөңөр Чаплиндей болуп күлдүргүлө дегенде талапка чейин биз өсүшүбүз керек да.
Рахмат. Кийинки суроо
менде улап коеюнчу аягына чейин. Ошо Эрнис Баке туура айтып атасыз, бабиздин акыркы көчтөгөн тасма 2 ай турду да кинотеатрларда. Өзгөчө Манаста 2 ай турду, бирок тапкан акчасы анча болгон жок да асмас. Анан ошо кинотеатрдын директору айтып атпайбы, Бакыт байке мен алып коеюн дегем дейт, залдан алып коеюн десем башка кишилер келет дейт, биздин келип жүргөн зритель эмес дейт, ичип алып колтукташып алып бир башка улуу кишилер келет дейт, анан 6-7-8-9 чакты билет алат дейт, анан эле залдан ала албай калам дейт. Эртең алып коеюн десем эмне болду деп кассирден сурасам эле дагы алып атат, бирок баягыдай эле кишилер алып атат дейт. Ошо менен 2 ай турду. Анан жана сиз айткан сөзгө кошулам да, ушу акыры элдер ошо ар бир нерсени билип кичине азык алайын деп барып калышы мүмкүн, кээ бир күлөйүн деп барат. Туура айтып атасыз, мурункудан сиз айткандай өсүү аябай эле жакшы бар да.
Мен азыр бизге жаңы кошулган угармандардын эсине сала кетейин биздин конокторду. Бизде бүгүн Азаттык радиосунда кино тармагы боюнча талкуу кылып атабыз. Бизде белгилүү кинорежиссерлор, Белгисиз маршрут, Түнкү кырсык, Табылга жана башка тасмаларды тарткан режиссер Темир Бирназаров, ошондой эле Боз салкын, Саякбай, Ак салкын өңдүү кинолорду жараткан режиссер Эрнис Абжапаров жана Атанын кирези, Акыркы көч тасмаларды тарткан режиссер Бакыт Мукул агаларыбыз менен маек кылып атабыз. Азыр суроону Темир агай сизге берейин. Мисалы, режиссерлор чыгармачыл адам катары көптөн бери бышырып жүргөн идеяны тасмага айландырдыңыз дейли бышырып. Ал мейли тарбия берүүчүлүк багыт болсун, же өзүңүздүн башка бир көз карашты айта турган ойлор болсун, ал тасманы ошол азыр интернеттин заманы да, азыр интернетке кирсек дүйнөнүн тасмалары көп, анан ошондой тасмаларды кимдер издеп көрүшү мүмкүн?
Фестивалин анан не фестивалин болуш керек, адам баласы үчүн тартылыш керек деген сөз чыгып атпайбы? Бакыт айтты да, мындай да француздарды, немецтерди биздин Саякбай, анан тиги Жусуп Абдрахманов, Эшенал Арабаев дегендер не болмойт, урган жок аларгачы. Аларды тиги канчалык эметсек дагы көрбөйт андай темаларчы. Ал анткени улуттук биздин көйгөйлөр да. Мына мен ошону айтып атам да, бул кыргызстан улуттук баалуулуктары бар да, ушундай темалар бар да, улуттук деген бар. Анан жалпы адам баласына мисалы согуш темасы дейбиз, тиги жанагы мисалы фестивалдарда айтып атпайбы, Оскарды аябай эме кылып алышты да, Оскарды Каннский фестивалга катышсак дейбиз тилекке каршы, бирок ал жакта деле биздин мындай баалуулуктарга карама каршы келген нерселер бар да. Мисалы ошол эле Оскарды алган жанагы Горбатый кыры деген кино билесиңер да, эки голубой жөнүндө. Каннскийдин Золотой пальмовый ветвь алган кино бар, Жизнь Адели деген, эки аялдын сүйүүсү тууралуу да. Ошондуктан фестивалдардын да өзүнүн баалуулуктары бар да, муну да унутпашыбыз керек да. Мисалы мына азыр Бакыт айтып атпайбы, менин кинома тиги киши кирбей койду, меникине кирсем 7 киши отуруптур, болду болгону. Андай кинолорго барбайт жаштар азырчы. Ошондуктан кинотеатрга бара тургандар 14 жаштан 20-21 жашка чейинкилер эле барат экен.
Жок, комедияларга деле барбай атат.
Анан андан улууларга тирчилик деп коет, тийби алар көрбөйт, барбайт кинотеатрга, илгеркидей эмес. Ошондуктан азыр ошого ылайыктап тартып ошого эме кылып атышат да. Анан акыркы мынакей 2021-жылы кыргыз киносуна 14 эле кино прокат болуптур, мына кыргыз киносуна, а чет мамлекеттин кинолорунан 100-ден ашык. Анан тилекке каршы бизде бир көйгөй бар кыргыз киносунда, биз өзүбүздүн кино рыногубузду коргогонду билбейбиз. Мисалы мына орустар мыйзам чыгарып атышат да, ар бир Европанын, Голливуддун, ну чет мамлекеттин деп айталы да, зарубежный деп коелук, ошолордун ар бир киносуна прокат кылыш үчүн Россияга 5 000 000 рубль төлөйт, прокатный удостоверение алат да. Ошол Россиянын территориясында көргөзүш үчүн мисалы частный жанагы эмелер 5 000 000 рубль төлөйт, а 5 000 000 рубль орус киносунун өнүктүрүү фондуна келип түшөт. Анан мен да муну сунуштадым да, биздин жогору жактагыларга сунуштадым, мейли 5 000 000 эмес, бизде 100 000 кылалык, мына бир жылда 100-ден ашык кинону көргөзүптүрбүз да, чет мамлекеттикин. Ошондо биз өзүбүздүн кино рыногубузду да коргойбуз. Францияда болсо ар бир билеттен, ар бир көрүүчүнүн билетинен 13% тиги француз киносунун өнүктүрүү фондуна кетет. Көрдүңөрбү, чет мамлекеттин эсебинен өзлөрүнүн кинолорун, маданиятын өнүктүрүүгө мындай ыкма таап алышкан да. А бизде тилекке каршы рыногубуз ачык, ким каалаган кандай жанрда болсо бүт баарын алып кире беришет да. Болбой эле улуттук идеологиянын фундаменти бул маданият, каада салт, нарк насил.
Жакшы сунуштар айтылды. Анан Бакыт агай, кийинки учурда тасмандык болбадыкпы жаңы заман? Мисалы, бизде устат шакирт деген жазылбаган бир мыйзам бар эмеспи? Ушул устат шакирттик барбы ушул? Көч кандай улан атат?
Устат шакирт деген ошо. Кинонун кандай тартылышы, технический жагын, кинонун шарты, законун үйрөтөт. А бирок режиссер дегендин ички дүйнөсү көрөт да. Ошо агай үйрөткөн боюнча эле кинону кандай тартышты үйрөнөт, андан кийин ичинде сезими боюнча бөлүнөт да. Болбой койбойт. Канча режиссердин баары эле устат шакирт бар да. Мисалы үчүн Темир окуп келген, Эрнис Байке дагы өзүнүн окугандары боюнча биз ошо сыяктуу эле да. Мына Темирке айтып атпайбы азыр. Биздин биздин көрүп аткан зрительге расчет алып кино тартпаш керек негизи. Чыгармачы. Чыгарма деген андай болбойт да.
Мына ошол эле суроонун тегерегин Эрнис агайга берейин. Ушул кийинки келаткан муундун киного болгон мамилесине кандай баа бересиз? Алардын артыкчылыктарын да айтып өтсөңүз, анан кемчиликтерин айтып өтсөңүз мисалы.
Мындай деп айтат элем да, эмне болуп атса, ошону биз жербей, ошону кабыл алышыбыз керек. Болгон болгону кабыл алышыбыз керек. Бирок эч качан өзүбүздүн өзөгүбүздү жоготпойлу. Эгерде өзөгүбүздү жоготсок, анда ошол мындай сиңип кетебиз да. Оюбуз менен да, жан дүйнөбүз менен да, сырткы турпатыбыз менен дагы башка бир агымга журулушуп кетебиз да. Өзөгүбүздү сактасак, анда өздөштүрөбүз. Мисалы, азыр бүгүнкү күндө эми чынды айтканда чоң проблема болуп атат да. Чоң проблема болуп атат. Биздин балдарыбыз, неберелерибиз, өспүрүмдөрүбүз бүт партияң орусча сүйлөй баштады. Эми бул факт да. Буга аракет жасаш керек. Бирок муну кандай кабыл алсак болот? Мисалы, менин оюмча учурунда орустун, мен өзүм орус тилди окугам, орус тилинин адабиятын жакшы билем. Орустун адабияты 19-чу кылым менен жарктай түшкөн. Бул Пушкин, Лермонтов, Чехов, Толстой, Достоевский, Толтура да. А ошонун баары каяктан чыккан? Бул Франциянын культурасын бүт баары тең жаш кезинде орус тилин билбей французча тарбия алышкан, французча маданияттын баарын сиңирип алышкан, анан кийин кайра ошону орусчалап туруп, анан укмуштуудай кереметтүү адабият пайда болгон да орустун. Чыңгыз Төрөкулов Шайтматов. Ал болсо өзүнүн өзөгү ошол айылда өсүп, жанагыл согуш учурунда жүрүп, жанагыл табитин сактап калган, баягы жада калса бир кыдыракеге дагы кезиккен деген уламышы бар. А бирок ошол учурда бүт дүйнө жүзүнүн адабиятын орус тили аркылуу камтып алган да. Менин оюмча азыр дагы биздин ошондой бир автоматтык түрдө болуп атат да. Жаш балдарыбыз интернет аркылуу дүйнө жүзүндө кандай жаңылык, кандай бир илеп болуп атса ошонун баарын камтып атат. Биздин ата энелеринин парызы бул ошол кыргыздын өзөгүн жоготтуртпай ошолорду тарбиялап чыгаруу да. Ошондо Кыргызстан аябай өнүгүп өсөт да. И ошол сыңары эле сен сурооңдо жанагыл жаштардын киносу кандай болот деп атпайсыңбы? Жаштардын киносу бул байкасам муун болуп толкун толкун болуп келип атат да. Биз ошолордун муундардын өзөгүн жоготпой ошолор менен байланыш түзүш керек. Мисалы көрүүчүлөргө арнап тартпаш керек деп туура айтып атат Бакыт. А бирок биз эмес, мамлекет ошо көрүүчүлөр менен режиссердин ортосундагы байланышка чоң аракет, чоң каражат салыш керек. Мисалы Бакыт менен Дастандын киносун эмнеге мамлекет рекламалаган жок? Эмнеге мына бир эле министерстводон алдында КТРК менен кыргыз фильм тарткан кино, эмнеге кыргыз фильм КТРКга акча төлөш керек реклама кылыш үчүн? Бул эми бул идеологиянын жоктугунан да.
Демек мамлекеттин өзүнүн саясаты болуш керек э, жайы.
Сөзсүз түрдө.
Рахмат. Темир ага, сизге бир суроо берейин. Бир маегиңизде режиссерлор коомду дарылай алат деген сөзүңүз бар экен. Негизи баардык эле коом дарылоого муктаж болуп келген беле руханий жактан. Ар бир коомдун өксүгү болгонбу?
Коррупционерлер каптап кеткен коом кантип анын ден соолугу чын болсун? Анан бул биздин эле жеке эле биздин коом эмес, жалпы адам баласы. Жана башында айтып кетпедим бе, капитализмде жакшы жагы бар, жаман жагы да бар да. Капитализмде эң биринчи кезек эмне чыгат? Сенин үрп адатка ада салып башка баалуулуктарын гумандуулугун урган жок. Биринчи алдыңкы планга эмне чыгат? Материалдык кызыкчылык. Ошондуктан бул жердечи азыркы учурда бул биздин жеке эле биздин коомго эмес, бүт дүйнө жүзүндө мурунку система, саясий система дейбиз, мамлекеттик системалардын баары азыркы учурдагы адамдардын, жаштардын талабына ылайык келбей алган. Азыр бизде эле эмес, Америкада, Европада, бүт баардык жерде постоянно көтөрүлүш болуп атат да жаштар. жаштар азыр көтөрүлүш чыгарып ар кай жерде ошол мурунку системага каршы чыгып атат. Анткени ошол системалар азыркы адамдардын талабына ылайык келбей калды да. Айтып атпайсыңбы, кино коомду дарылай алабы депчи, визуальный искусство деп коебуз да. Бул коомду эки дүйнөлүк согуш чыгарып жаштаган, билесиңер, мындан бир 4-5 жыл мурун жана Мухаммед пайгамбар жөнүндө 40 минуталык бир примитивный кино тарта коюп, кээде мисалы бир кинону көргөндөн адам тазаланып чыгат. Ошон үчүн коомду тарбиялай турган бул ошол китеп, чыгарма, музыка деп айтабыз. Бул баардык эле жанрда бар да. Мисалы ошол эле рок деп коебуз, тяжелый металл деп коебуз, мисалы музыка жанрында да, адабиятта деле ошондой, кинодо деле ошондой.
Бакыт Мукул агабызга бир суроо, ошол Атанын керизи деген тасма жана да маектештик, буга чейин дагы башка маектерди айткансыз, Оскарга чейин барган депчи. Анан бир себептерден улам башка бир тасма алып кеткен экен. Анан ошол Оскарга чейин барган тасманы кыргыздар баалай албады деген өкүнүчүңүз айтылган экен. Азыр кандай көз караш бир аз өзгөрдү үстүкү?
Кинонун бара турган багытын, келечегин элдин баары эле биле бербейт да. Анан ошо киночулар эле билет. Ошону айтса, мисалы үчүн көп киши баарын эле билгиси билем дейт, бирок билбейт да. Ал Оскарга ар бир мамлекет бирден кино жөнөткөнгө акысы бар да, ошого жөнөтүлгөн. Ал мен жанагындай айтып аткан сөзүң, ал Оскарга жөнөтүп койсоң эле ошону ошол жактан эле Оскарга көрсөтө бербейт аяктан. Ал үчүн барыш керек ошол жердеги атайын академиктер болот экен, аларга показ кылыш керек экен, алардан өтүп анан могу кинону көрсөк болот экен деген иш чараны кылыш керек. Анан аякка эч ким барбаса, ага акча бөлүнбөсө биз аякка барбайбыз жакында. Мисалы да ошол сыяктуу эле ошо биздин эле кино жетекчилери болобу, маданият кызматкерлери, ошо бизди культура жакты башкаргандар фестивалдардын наркын же болбосо тепкичтерин бул эмне экенин толук деле билишпейт. Жалпы жөнүнөн ошо фестиваль деп эле коюшат да, баарын эле фестиваль деп коюшат. Эми аны алар ичинен үйрөнүп алып анан момуга жетсек болот эле деш керек да, биздин жогорку жак. Анан режиссерлор кино тартып жүрө берет. Ар бир режиссер ошондой чоң фестивалга баргысы келет, Оскарга жеткиси келет. Оскарды ал тегин фестиваль эмес, американдын номинациясы, сыйлыгы. Ошого баргысы келет. Ал башка мамлекеттер деле алып атат, тандайдычы. Биз ошол Оскарды алсак кино мыкты болду деп эсептейбиз да. Бирок эч жака барбай деле мыкты болгон кинолор бар, элди тарбиялаган, андан терең, ошо Оскар алып аткан кинолордон терең кинолор толтура болуп жатпайбы?
Ушул колдоо деп калбадыкпы? Эрнис ага, анан сиздин дагы бир сөзүңүз бар эле, ушул кыргыз кино тармагы мамлекеттин колдоосу жок эле өнүгүп атат депчи. Анан негизи эле азыр техника болуп көрбөгөндө өнүктү, акыркы үлгүдөгү телефондор менен кино тарткандар болуп атат. Негизи дагы колдоого муктажбы же ансыз эле өнүгүп атабы?
Мен мындай деп айтат элем да, мамлекет кыргыз киносунун дарыметин пайдалана албай атат деп койсом болот да. Биз азыр мамлекет караманча эле киного акча бербей койсо кино жашай берет, өзүнүн нугу менен болот, жашай берет, элди тарбиялайт. Анткени биздин мамлекет үчүн иштеп аткан жерибиз эмес, эл үчүн иштеп атабыз. Бирок мамлекет бул кино аяктагы буттун алдында бир илешип жүргөн неме деп көңүл бурбай атат да. Анын баары коррупцияны жеңебиз, анан валовый продуктту көтөрөбүз, анан тиги пенсияларды төлөйбүз деп отуруп мына 30 жылдан бери эмнеге келди? Келе албай атат да. А эгерде ошо башынан баштап бул биздин кино, биздин курал, биз элге таасир этишибиз керек, элдин нугун салышыбыз керек деп бир аракет кылганда, жок дегенде жылына бир кинону мамлекеттин бир көздөгөн бир максатын коюп туруп, улам бир режиссерди алып туруп, сен муну тарт, сен муну тарт деп элди тарбиялаганда, биз менин оюмча коррупциядан арылып кетмекпиз эч ак. Мына Темир айтпадыбы, дарылайт деп. Ошо дарыны пайдалана албай атат да. Болгону ушул.
Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Көрүүчүлөрдүн дагы бир жолу эсине сала кетели, бүгүн биз кино тармагындагы тенденциялар, кино тармагындагы өксүктөр жана башка ой пикирлерди уктук, талкуу кылдык. Бүгүн бизде конокто кыргыз кино тармагындагы белгилүү кинорежиссерлор Темир Бирназаров, Эрнис Абдыжапаров жана Бакыт Мукул агаларыбыз болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен 18-июндагы эртең мененки программаны жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кечки уктуруулары саат 18:00 баштап обого чыгат. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды азаттык чекит орг сайтынан окуңуз, видеолорду деле көрүңүз, радионун архивинде эле жайгаштырганбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Биз укканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем.